Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Také zrýchlené, hej, také aktívne baby, proste, ktorí baví ich makať, baví ich robiť veci a nedarí sa im chudnúť. Tak im odporúčam, že by trošku mohli spomaliť, že by potrebovali trošku zrelaxovať, že nech idú na masáž, že nech idú trošku do spa, že nech si večer čítajú namiesto nejakého behania po vonku. Nevedia si to ani predstaviť.
To je ten fokus. Presne to je to hyperzahltenie, keď slepý bežec beží a už je v tak... To je jak rozbehnutý vlak bez vodiča potom už a bez kolajníc. A tam už naozaj oni fakt potrebujú s tým pracovať tak cielenejšie.
Ľudia častokrát sa spoliehajú ako keby na nejakú externú situáciu alebo na nejakého iného človeka, ktorý vyrieši, ako keby musia ho tam mať, aby vedeli riešiť svoj problém. Napríklad musím chodiť 5-krát do týždňa do posilky, lebo inak priberám. Ale pritom som manažerka, ktorá má strašne veľa roboty, čiže do tej posilky sa mi nedarí chodiť 5-krát do týždňa, čiže priberám a vyrobím si takýto ako keby stres.
Tam je len zahltený ten nervový systém v zmysle sympatika, ona je neustále ako keby v kruhu, že bojuj alebo utekaj, presne, a chýba tam ten ako aktivácia toho parasympatika, čo je to leškaj a tráv, hej? A tým pádom je to úplne, že začarovaný kruh, lebo ona povie, že vedia veľa nejem, vedia ani nemám čas sa najesť. A vieš, to telo nemá dobrú výživu.
Stres nám mení celkový metabolizmus, takže...
Drží si to tamto telo, tie zásoby, lebo proste nevie, čo bude, nevie, kedy bude musieť. Ona je vlastne ako keby vo vojnovom režime, vieš, že...
Neustálom strese.
No. Vieš, takíto ľudia potom sú, majú často rôzne choroby.
Samozrejme,
a tak ďalej.
Zle im trávi, zle spia. Áno, to je jedno s druhým. Treba začať pomaly.
Tak.
To je tiež druhá vec, že ľudia očakávajú, že všetko sa zmení z minúty na minútu. Mm. Čiže niekedy je to naozaj lepšie začať pomaličky, malými zmenami, pravidelnosťou.
Pravidelno.
A netlačiť na seba k nejakému okamžitému, obrovskému výkonu. Lebo znovu prichádza, ako to ty nazývaš, k tomu zahlteniu.
Mm.
Ľudia sú strašne veľa naraz.
A na to je zasa potom dôležitý ten self-tracking, lebo my sa neubránime zahlteniu. Vieš, ona teraz nedá výpoveď v tej manažerskej pozícii.
Jasné.
Ako prečo by to robila, veď je v tom dobrá. Hej?
Jasné.
To je super, že istým spôsobom má ten drive, že má ten nervový systém v zmysle tej červenej zóny, akože utekaj a bojuj. Aktivovaný, ale nie je cieľ ho mať hyperaktivovaný a naozaj, že tá regulácia nervového systému je o tom, že podá ten výkon, ten nutný pre tú danú činnosť a potom vie ísť aj do takzvanej zelenej zóny, do takej tej rest a digest, alebo takej tej radosti, vnútorného pokoja a tak ďalej.
Áno. Ono všetko v tele má určitý rytmus a v podstate je potrebné pre nás, aby sme chvíľu fungovali a chvíľu vypli. Hej, aj EKG, EEG, spíme alebo sme hore. Hej, všetko má svoj nejaký rytmus. A my keď sme non-stop, nechávame to telo v tom vypätí, strácame citlivosť. Tam sa reálne dejú fyziologické zmeny, ktoré nakoniec vo finále vedú k chorobe. Hej, každý sme citliví na niečo iné, ale vo finále tento dlhodobý stres bez toho oddychu, ako ty hovoríš, ten sympatikus, parasympatikus, keď sa nestriedá, tak je to potom problém.
Krásne, vravíš, Katulka. Krásne.
Tak som sa naučila.
Áno.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe.
Dnes je so mnou v štúdiu Zuzka Voleková, fyzioterapeutka, ktorá si vedie svoju malú kliniku Ginfizio v Rusovciach v Bratislave.
Príde k nám žena s inkontinenciou, 45-ročná a má veľmi veľa vnútrobrušného tuku. To panvové dno a ten močový mechúr a tie zvierače sú oslabené. A tým, že tam má veľa, veľa tuku, tak ona keď si kichne, tak veľká ťaž zatlačí vlastne na ten močový mechúr a trubicu a unikne ten moč. Hej? Že to panvové dno sú naozaj relatívne krehké svaly, ktoré už nedokážu tú ťaž niesť. My zasa potom tým ženám radíme, keď je tam aj obezita alebo nadváha a sú tam už nejaké problémy s tým spojené, napríklad aj diastáza. No, vieš, ja sa tam môžem ísť aj zblázniť a pracovať s tou diastázou a keď ona tam bude mať príliš veľa vnútrobrušného tuku, tak tie svaly sa mi nebudú vedieť vlastne pekne ako keby uzatvoriť, lebo to je, keby bola neustále tehotná, vieš, že, že ten tuk to bude stále vlastne roztvárať, presne, alebo keď má tendencie tá žena ešte priberať.
Tak to nie je ideálne.
No. A vieš, ako to je, že potom tá hmotnosť má vplyv aj na ťažisko tela napríklad. A potom má v konečnom dôsledku vplyv na pohyb, hej, že čím viac kil nosíš, tým sa ti ťažšie hýbe a zasa. Potom je tam tá nechuť k pohybu, lebo je to spojené treba s bolesťou, s príliš veľkým vypetím. Potom je tam zasa taký kolotoč, taký psychosomatický, že ja neviem, vybere sa aj na túru alebo s deťmi niekam a cíti, že nevládze.
Jednoducho starať sa o seba je dobre.
Tak.
Trošku sa cítiť a starať sa o seba.
Hej, hej.
Ty sa venuješ urogynekologickej fyzioterapii alebo gynekofyzioterapii, čo je taký pojem, ktorý ja som kedysi vôbec nepoznala.
Máš úplnú pravdu, na Slovensku to nebolo nikdy až tak veľmi rozšírené, táto starostlivosť o ženu formou fyzioterapie. Možno aj preto, že sa venujeme naozaj intimným témam, panovému dnu. A predsa len tá naša spoločnosť musela na to dozrieť. Ja sama si pamätám pred 15 rokmi, keď som s tým začínala, a možno sme vtedy boli na Slovensku 2, 3, 4, ktoré sme začínali pracovať možno direktívne vlastne v rámci panového dna, vaginálne, rektálne. Takže bolo to vtedy ešte také naozaj veľmi intimné, tabuizované, takže takto sa to postupne rozvíjalo.
Aj dnes je to, ako pre mňa je to v podstate nová téma, pretože sama som potrebovala riešiť takéto fyzio po pôrode a tak som sa vlastne o vás dozvedela, ale myslím si, že veľa žien o tom ešte nevie, že takéto možnosti sú. Čo sú tie témy, ktorým vy sa venujete? Aké problémy vlastne riešite?
Chodia k nám relatívne mladé ženy, že majú problémy s menštruáciou, bolestivá menštruácia, menštruácia nepravidelná. Potom chodia ženy, ktoré majú bolestivý pohlavný styk. Tam sú problémy potom trošku takého hlbšieho psychosomatického charakteru často, že to ochorenie sa volá vaginizmus a je to naozaj také stiahnutie vagíny a celkovo toho panového dna. Častokrát ich boli aj vyšetrenie u gynekológa, tak, ale to je taká naozaj hlbšia téma. A potom sú to vlastne ženy, ktoré chcú otehotnieť a nedarí sa a není tam nejaký medicínsky problém nájdený. Ženy v tehotenstve, keď ich trápia nejaké bolesti. Potom sú tam rôzne diastázy, inkontinencie, rektálne inkontinencie, bolestivý pohlavný styk. Opačne zápchy trebárs.
To ma zaujalo, že práve aj zápchu riešite. To som si nikdy nespájala s gynekologickými problémami.
Keď je tam vlastne nejaký problém, keď je tam hypertonus toho panového dna a tie zvierače sú v neustálom predpetí, že sú príliš zovreté a oni nemajú mechanizmus relaxácie, tak častokrát tie ženy potom trpia zápchami alebo sú tam príliš zovreté tie brúška a tak ďalej.
Aký je dôvod takéhoto sťahu? Lebo väčšinou je téma práve oslabené panvové dno.
To by si sa divila, Kati. že naozaj, že myslím, že je to tak 50 na 50, že mnohé ženy prídu s tým, že majú domnienku, že ich panové dno je slabé, lebo si ho nevedia ovládať. A buď môže byť v takom neustálom spazme, až krčí, zovretí, že ona ho nevie povoliť a tým pádom vlastne ona ani netuší, že ono je neustále zovreté a myslí si, že keď chce urobiť treba izolovaný vťah a povolenie, tak jej to nejde. Hej? Čiže ona žije v domnienke, že má slabé panové dno a častokrát práve tým vyšetrením zistíme, že tam je absolútne utlmená reakcia relaxáciou, takže tým pádom ona nevie relaxovať alebo nedostatočne vie relaxovať. Takže potom tým pádom, keď sú stlačené, často to býva aj s brúškom, hej, to viscerum a tie vnútorné orgány bývajú veľmi často také stiahnuté, stlačené. Na tom býva psychosomatika nabalená, taká tá hyperaktivita nervovej sústavy a tak ďalej. Čiže to už sú potom trošičku iné témy, to už
venujete premostujeme. Sa... Aj videla som, že ty sa venuješ aj systému, ktorý sa volá psychosoma, dobre to hovorím?
Vieš čo, to je taký iba ako kvázi, že názov.
Názov.
Ja študujem metódu somatic experiencing, čo je metóda na reguláciu nervového systému a liečbu traum. A veľmi veľa vecí sa mi vďaka tej metóde spája, otvára a naozaj vďaka tomu vidím tie súvislosti týmito premosteniami, ktoré som už vlastne naznačila. A dala som sa na to práve preto, že som pochopila počas tej mojej praxe, že mnohé tie problémy nie sú iba na tej fyzickej úrovni, alebo ten fyzický prejav je už prejav niečoho, čo je za tým, hej, čo sa roky niekde nabalovalo. Čiže práve preto som sa na to dala, lebo častokrát to nešlo odbaliť iba tou fyzioterapiou.
Potrebujete aj regulovať nejakým spôsobom ten nervový systém a to je spojené aj s psychikou, s prežívaním. Ako tento systém vôbec funguje? Čo s tými ľuďmi dokážete v tomto zmysle urobiť?
Také to moje prvotné je, že ja naozaj, že my to voláme, že tracking nervového systému, že pozorujeme, čo má ten nervový systém k dispozícii, aké autonómne mechanizmy a reakcie a snažíme sa ho v prvom rade zazdrojovať a podporiť to dobré. A keď to dobré bude v dostatočnom množstve, v našom jazyku sa to volá, že máme dobrý containment, tak tedy môžeme začať trošičku chodiť do toho aj zlého, alebo zlého. Ani by som to nenazvala že zlé, ale možno to traumatizujúce, alebo
by to bolo, či nejaký disbalans,
no,
ktorý v tom tele.
A jednoducho fungujeme na systéme pendulácie, že chvíľku tam, chvíľku späť k zdroju. Chvíľku tam, chvíľku späť k zdroju. Potom samozrejme orientujeme toho človeka na tu a teraz. A keď je ten nervový systém dostatočne stabilný a stabilizovaný, tak vtedy treba začíname už potom pracovať fyzioterapiou.
Akým spôsobom, neviem si vôbec predstaviť, akým spôsobom napríklad podporujete to dobré, hej? Čiže možno, že podporujete väčšiu funkciu parasympatického systému. Viem si predstaviť, že niekto, keď je non-stop v strese, tak ten parasympatikus je tam trošku tlmený.
Rozumiem, čo hovoríš. Prvá úloha je dávať do poriadku alebo zregulovať nervový systém mňa ako terapeuta. Tie dva nervové systémy navzájom veľmi reagujú. Hej? Tam je, že prenos a protiprenos. A predstav si, Kati, že ty by si prišla v takej overaktivite, hej? Že vo veľmi veľkom zahltení a ja by som tiež bola v overaktivite. Akože práve by som ťa tak podporovala, že by sme začali cvičením a tak ďalej, hej? Mm-hmm. Ale možno to, čo si myslíme, že je pre nás dobré, nemusí byť dobré pre toho pacienta a naopak, hej, že prvá je ako keby pre mňa, že vedomosť v zmysle odbornosti, orientovať sa v rámci nejakej štruktúry, vedieť o tom nervovom systéme, jak funguje a tak ďalej. Potom sú to moje vlastné terapie, kedy ja sama tiež mám svoje nabalené veci za celý život. Hej. No a potom sú to nástroje na autoreguláciu. Čiže ja už viem, kde mám svoje slabé miesta a kde sú triggery alebo stimuly, ktoré mňa dokážu hyperaktivovať. A keď teraz s tebou sa rozprávam a cítim v tele, že začínam mať hyperaktiváciu, ja neviem, na úrovni hrudníka, tak teraz učíme to a potom aj ľudí, že kde je v tele miesto, kde sa cítiš dobre, kde sa cítiš relaxovaná, kde cítiš, že je veľa priestoru. A zasa sa vrátime treba z tomu hrudníku. Čo cítiš tam? A tam cítim taký sťah, chvenie a tak. Dobre, a teraz sa zasa vráťme k tomu miestu. A pendulujeme, treba, keď pracujeme v nemom telo, medzi tými miestami. To je to, čo som vysvetlovala na začiatku, tá pendulácia. Ale není to len o tele, je to o viacerých vnemoch. V esečku sa hovorí o sibam elementoch, že ako telesný vnem, obrazy rôzne, zvuky a tak ďalej. Čiže
aj s tým pracujete, s obrazmi, áno, so zvukmi.
Áno, treba prišla by žena, ktorá je 5 rokov na materskej a za tých 5 rokov má 3 detičky, hej. A my sa snažíme zistiť, kde má tie zdroje v živote. Presne, že zdroj je to, čo energiu tvorí ten zelený containment, je ten pozitívny v úvodzovkách, presne. Snažíme sa zistiť, aké má zdroje, aký má veľký ten zelený containment, aký má prístup k nemu. A častokrát tá žena, ja sa jej spýtam, že si skúsi si vybaviť nejaký príjemný zážitok a tak. A ja neviem, mám klientky, ktoré si vybavia príjemný zážitok posledný spred 6 rokov, keď ešte nemali deti. Ako idú na bicykli po hrádzi, ako cítia vietor vo vlasoch.
A majú svoj slobodu, čas pre seba.
A vtedy to robia v tom imagination, v tom obraze. A pre mňa je to veľmi dobrý stimul alebo signál na to, že tento človek má prístup aj do zelenej zóny, ale jednoducho tak dlho ju už nenaplnil, že sa veľmi zmenšila. A tá červená sa stále, červená to je tá prestimulácia, že zdá sa práve, že stále zväčšovala, lebo proste ona už potom už podľa jazyka a reči a slov, ktoré volím, vidím, počujem zasa. Ja tiež, akože ja v rámci svojho siba zasa pozorujem, čo ja vidím.
Siba znamená čo?
Sibam to sú tie. Sibam je S ako sensation, telesný vnem, že kde to cítiš v tele. Ičko je obraz, či s tým máš nejaký obraz spojený. Hej, príklad, ty by si povedala, že cítiš teplo na srdci. A ja by som sa ťa spýtala, máš to spojené s nejakým obrazom?
Mm.
A ty by si sa tak nadýchla, vydýchla a povedala by si mi, že cítim, ako keby som ležala v čerstvej jarnej tráve a cítim, jak sa mi ten priestor krásne zväčšuje a v tom by si začala ukazovať rukami, ako sa ti ten priestor vlastne zväčšuje. Hej?
Mm-hmm.
Že by si ruky otvárala do strán. A to už je Bčko z toho, akože správanie na vonok.
Ako behavior.
Áno, presne. Že akože pri tom, jak to ukazuješ, tak aj na vonok to ukazuješ. Ačko, to sú už emócie. A ja by som sa ťa vlastne spýtala, a cítiš pri tom nejakú emóciu? A ty by si mi povedala, cítim radosť, ale takú tú príjemnú radosť, takú pokojnú radosť, hej? A pre mňa je to signál, že máš prístup k tomu, k emóciám, lebo mnohí ľudia nemajú prístup k emóciám napríklad. A to M-ko je už meaning, že by sme si trebárs tú celú udalosť vysvetlili rozumom. Hej? Že by sme si povedali, čiže vidím v tom tvoj veľký zdroj, v tomto, čo mi teraz práve popisuješ a vidím, že je to pre teba naozaj to, čo by si si mohla ty zobrať do bežného života, že keď cítiš, že sa hyperaktivuješ, tak treba, že je to možno v tom hrudníku, to tvoje miesto, do ktorého sa môžeš vracať, do tela.
A k tej imaginácii a trošku sa ako keby sama zregulovať.
Presne. A to už sú potom tie nástroje tej regulácie. Zasa, čo som ja spomínala, že tiež ja sa musím učiť. Lebo aj počas tých terapií, toto som spomenula naozaj takú veľmi peknú penduláciu, veľmi príjemnú. ale prídu ľudia, ktorí prídu tak zahltení a zaktivovaní, že keby som ja neustala svoj nervový systém, tak ako som spomínala, not good work.
Mm-hmm. Že sú všetci potom vlastne prestimulovaní.
Tak.
Ja keď pracujem so ženami, a pracujem so ženami 40 plus, 40 až 70 môžem povedať, a vidím, že, alebo aj cítim, že tie ženy sú preťažené. Sú preťažené a ako keby málo cítia to svoje telo, chodia k nám napríklad väčšinou chudnúť alebo zlepšiť svoju kondíciu a riešia to tak veľmi technicky na môj vkus, že chcem schudnúť, ako keby to bolo oddelené od celého života zvyšného. Ale to tak v podstate nefunguje. My sme jeden integrovaný systém a všetko so všetkým súvisí. A aj v rámci toho priberania v podstate nepriberáme z toho jedla, ktoré jeme, ale z toho života, ktorý žijeme.
To si pekne povedala, to je to zahltenie.
A takto to presne stále viac a viac vnímam. A vnímam aj to, že ženy sa práve málo cítia. A ako to vnímaš ty u klientiek, ktoré k tebe chodia a riešia to? Už myslím si, že sú ženy, ktoré už sú v takom pokročilom štádiu zvedomenia, že mám nejaký fyzický problém a aj sa rozhodnú už, že ho idú naozaj riešiť k takému špecialistovi ako si ty.
Ono, vieš, ako to je celý náš systém, v princípe hneď, ak nás posadia do školských hlavíc, je založený na meaningu. Hej? To telo sa odstaví, posadí sa do tej lavice a ako keby stále sa podporuje zapájanie tej mysle. Hej? A vôbec sa nevenuje všetkým tým elementom SIBAM, ktoré sme si už vysvetlili. A tým pádom tá žena má tak veľmi potlačené a schované tie, presne ten feeling, tú sensation, to esko, že kde to cíti v tele, že ona nemá k nemu často prístup. A my sa musíme pozrieť, že kde má prístup, ku ktorým elementom má prístup. A áno, je to tak, ako ty vravíš, že proste celý ten systém je tak postavený už od malička. A ja vnímam, že mladšie ženy, ktoré už majú oveľa väčší prístup k informáciám, už naozaj, že vedia viac chodiť do toho tela a aj tá práca s nimi je už o niečom úplne inom. A naozaj ženy 40+, ja neviem, 50, 60 a tak, tak tým je tá práca s nimi dlhšia. Kým im pomôžeme, ako keby rozúzliť nejaké preťažené a oslabené väzvy, oni to tam potom niekde nájdú. Hej, ale to sa dá nájsť iba v pokoji.
Čiže nie je to tým, že ten problém trvá ako keby dlhé roky, ale myslíš, že je to skôr tým, že čím sú staršie tie ženy, že vtedy tá spoločnosť ako keby ešte viac bola uzavretá, alebo prečo?
Nie, práve tam vidím základ v tom, ako keby živote pred, hej, že tieto ženy častokrát ešte vlastne detstvo prežili v sociku, hej? Alebo vtedy sa o tom vôbec nehovorilo, čo sme mali vtedy telocvik a te je sokol, hej? A potom začali v 90. rokoch aerobiky a až teraz proste máme k dispozícii vôbec treba skupinovo alebo prístup k metodám, ktoré pracujú s telom viac tak vedomejšie, hej? Že ja neviem, yin yoga alebo nejaké už proste také viac.
Aj pilates.
Áno, presne.
Trošku uvedomiť si, vedieť,
čiže,
keby
áno.
Izolovať tú prácu svalov. A
presne,
čiže
to není o tom, že by nechceli tie ženy, ale oni nemali odkiaľ. Veď aj tie telocviky boli zamerané na výkon, oni boli zamerané na mužské telo. Vieš, keď si zoberiem aj ja svoje telo, v zmysle telesnej výchovy, kedy nás v rámci školy vychovávali k telesnému, tak všetko to bolo vlastne presne v tom predpätí, v tej výbušnosti, na výkon zamerané. Pamätáš, jak sme behali 12 minútovky okolo ihriska?
Jasné, jasné.
1500 driblovali. Proste.
Tak o tom je trochu šport.
A šport je výborný. Potom je to vlastne častokrát v disbalansi, lebo mohla byť nejaká žena, ktorá v detstve zažila počas telesnej výchovy nejakú v úvodzovkách prehru. Hej, príklad, zle spala, bola trošku chorá, musela sa bežať 12 minútovka. Odbehla to, ale vo veľkom výpetí a jej telo potom a systém zareagoval na to tak, že vždycky, keď by mala len čo pobehnúť, tak proste sa uzavrie, nepustí ju to do toho behu, má k tomu odpor, hej?
Jasné.
Chápeš, alebo
áno, vytvorí sa tam
potom
spojenie a nejaká neurologicko-imunologická pamäť,
áno,
ktorá jej vlastne nepovoluje alebo dáva jej signál, že toto nie je pre teba dobré.
Presne, presne. Čiže potom ich to vlastne môže tak bloknúť ešte niekedy v detstve na tej úrovni, že ako keby sa nechcú hýbať, hej, že majú ako keby to, čo ty vravíš, spojené, že väčší pohyb, väčšie vzrušenie rovná sa potom ochoriem, hej? Alebo potom budem veľmi unavená. Hej, že vlastne toto ich blokuje, čiže potom naozaj sa snažíme s nimi pracovať tak, že po kúskoch im ten pohyb ako keby tú vzrušivosť servírujeme, že takéto žene nemôžeš proste naložiť hneď proste tak, že sa spotí, ale
tak pomaly.
Áno, pomaly. Prvá lekcia naozaj o takom sebavnímaní, dýchaní a tak ďalej. Vôbec ako keby sa vracala do toho tela. Druhá lekcia trošičku viac. Už tam môžeš dať aj nejaký taký element, ja neviem, chôdza na bežiacom páse. Hej, preciť grounding, preciť tú zem. Hej, že možno presne, že tú pozornosť zamierovať v rámci toho tej cvičebnej jednotky na niečo, čo je v tom pekné. Hej?
Áno, a ako sa cítiš dobre potom?
Máš úplnú pravdu.
To vidím aj u nás. Takto ženy začnú cvičiť, že zistia, že vlastne im to robí strašne
áno,
dobre.
Áno, a veľmi je motivačné pre ne, keď sa ich spýtaš, kde už si ťa zmenili, ako sa cítili po tom cvičení, lebo zasa už len tými otázkami ich vraciaš do tela a oni ti akože musia na to reflektovať nejak a už len keď ti to hovoria, už začína rozmrazovať ten vnem toho tela. Majú to spojené s tým meaningom, niekedy proste do toho povedia, že juj, vieš čo, a taká som bola rada, cítila som takú silu zrazu v sebe, že to bolo úplne super, potom som ešte išla, vieš čo, ja som roky nebola na túre, ja som ti prešla k tomu zelenému plesu, hej?
Perfektné.
A to je, že si postupne v nej zobudila tú životnú silu a je to veľmi fajn.
A máš možno skúsenosť aj s mladšími ročníkmi, lebo zase mne sa tak zdá, keď mám strety s tými mladšími ľuďmi okolo 20 rokov, že tí sú zase takí príliš precitliveli na seba.
Mm.
Akože vo všetkom musí byť balans. Mm. Je to pravda, alebo sa mi to len tak zdá?
Poznáš ten výraz, že generácia snehovej vločky?
Nie.
No, to sú presne, to je to, že ten nervový systém nemá dobrú odolnosť, lebo je príliš opečovávaný. Vieš, že ako keby už počas detstva si nevytvorí dostatočne veľké okno tolerancie a odolnosť a potom vlastne príliš citlivo reaguje na podnety, lebo nebol ako keby presne takýmto titrujúcim spôsobom postupne vystavovaný na viac a viac. Chápeš? Že jasné.
Nejakému stresu,
presne,
čiže nezažil žiaden stres a nevie
presne,
s tým robiť.
Že tí rodičia proste by za nich aj dýchali, hej. Proste vozia ich do školy, zo školy, to dieťa nemá vôbec ako keby vyvinutý ten pocit ako keby samostatnosti, alebo že ja si s tým musím sám poradiť, hej.
Čiže nezdá sa mi to, je to tak, že dnes asi títo mladí ľudia sú, nehovorím angro, však to nikdy neplatí angro, častokrát veľmi citliví a do budúcna pri prežívaní stresu oni, v podstate je to tiež typ traumy, ako keby tí traumatizovaní ľudia, tí príliš citliví Áno. ľudia sú v nevýhode v podstate v rámci akýchkoľvek situácií životných, kedy nastáva stres.
Tam môže byť presne prehltený ten nervový systém v rámci sociálnych sietí, mobilov, techniky. Vieš, že oni ako keby už nevedeli byť fixovaní iba na prítomnosť, na také tu a teraz. že stále potrebujú ako keby krmiť ten nervový systém tými hyperstimulmi a potom sú hyperstimulovaní. Chápeš, čo myslím?
Áno, áno. Úplne nerozumiem tej neurológii, samozrejme, ale áno.
To nie je dôležité, to už by sme sa museli naozaj baviť akože o tom úplne individuálne, konkrétne o danom človeku, lebo tam už sú potom také väzby, že niektoré sú preťažené, niektoré sú oslabené.
Jasne.
Chápeš, že
receptory už sú exprimované niekde inde, kde by mali byť a podobne.
No.
Áno, to je iná téma. Poďme ešte naspäť k tejto našej gynekofyzioterapii. Mm. Častokrát vidím ženy, ktoré majú úplne bežný problém, majú diastázu a majú 10, 15, 20 rokov, nikdy ju neriešili. Dá sa to riešiť aj po takomto dlhom čase?
Dá sa to riešiť úplne ako, že vždy, vieš, my už potom pristupujeme k tomu z bodu tu a teraz. Vieš, že to sa stane pre nás aj pre ňu, ten bod nula. Hej, ako jasne zaujíma nás, ako do toho bodu prispela, ale ideme, proste pracujeme s tým, čo máme.
Čiže dá sa to.
Určite,
dá sa to.
Určite.
A vidím, že ženy sa toho ako keby boja, alebo to zanedbávajú, lebo im príde, že ísť na fyzioterapiu je ako keby taká veľmi komplikovaná vec, že radšej prídu k nám cvičiť, chudnúť, chcú riešiť to svoje telo, to svoje zdravie, ale vidia, že jednoducho tá diastáza tam je, aj zdravotne, to by ma zaujímalo, čo k tomu ty povieš, ako zdravotne to vplýva na ženu, aj vizuálne to nie je ideálne, ale ako keby tú fyzioterapiu si nevyberú na prvom mieste. Tak by som chcela to nejak podporiť, aby sa toho nebáli.
Áno, ja by som chcela v prvom rade pozdvihnúť, že prídu k vám ako prvé a je to super. A už je to ten prvý krok a to vôbec nevadí, že to chcú riešiť cez ten obraz, cez ten obraz toho tela v zmysle veľkosti. Oni, už je tam to cítenie, že niečo v tom tele nie je dobré a že chcú s tým robiť. Hej? Čiže je úchvatné a úžasné a sa veľmi teším z vašej práce, ktorú robíte. A ja už teda ešte, však vy ste jedni z prvých, čo ste sa tomu vlastne venovali v rámci Slovenska.
Tak?
Takže aj k nám potom chodia ženy nezávisle od vás a pamätám si také, čo chodili vlastne simultáne chudnúť a zároveň potom prišli k nám. A to je vlastne veľmi optimálna kombinácia. Že ona si vlastne je úplne jedno, kde začne, vieš, že v aký vstup, že či najprv začne chudnúť a potom tomu pridá fyzio, alebo opačne.
Ja keď som bola u vás tiež venovať sa týmto problémom s panvovým dnom, tak veľká časť tej terapie spočívala práve v dýchaní a v naučení sa dýchať správnym spôsobom a uvedomení si ako keby pevnosti toho spodného brúška, ak to správne hovorím.
Dýchanie.
A ako veľmi to dýchanie je zaujímavé, lebo v každej fyzioterapii viem, že ten fokus na to dýchanie jednoducho je.
Dýchanie je veľmi krásna téma, to si mi teraz prihrala, lebo áno, vo fyzioterapii hovoríme, že ľudia nedýchajú správne, my ich učíme dýchať. No takto, v prvom rade si ujasníme, že keby sme nedýchali správne, tak by sme nežili. Hej? Čiže každý jeden jedinec nejak dýcha, ktorý sa pohybuje a žije, hej, ktorý není na prístrojoch napojený, na umelej ventilácii. Čiže ono je to už potom o tom, že naozaj, že to telo sa veľmi prispôsobí tomu, kde sú v tom tele nejaké, ja neviem, príklad, hej, aby som to vysvetlila. Ty by si mala problém s krčnými platničkami, hej, a mala by si ich vysunuté doľava. A telo by si tam vyrobilo ochranný ako keby mechanizmus, že tie svaly by sa tak zateli okolo. A zdvihlo by sa ti trošičku to ľavé rameno a tým, že by to tam bolo také v hypomobilite celé, také skrečnuté, stiahnuté, tak v rámci dýchania by sa veľmi nevyužíval ten segment. Hej? A dýchala by si ale všade inde, kde to má kapacitu vlastne dýchať. A preto my našim cieľom není až tak, že učiť ťa správne dýchať, ale ako keby navnímať to telo. Pamätáš, ak sme sa učili, že nič nemusíš, iba vnímaj svoj dých. To bol prvý krok. Uh-huh. Iba sa spomal a iba zavnímaj, že máš vôbec dých. A potom postupne ti zvedomujeme alebo pomáhame ti zvedomovať, že zameraj sa teraz na túto časť, môžeš na túto, skús preskúmať, čo sa tam deje, koľko tam máš miesta a tak ďalej. Čiže je to trošičku také, že my nepracujeme s dýchom, že globálne je toto správne dýchanie a teraz naženiem 20 ľudí do miestnosti a ja všetkých 20 idem učiť ideálne dýchať, ale ja sa snažím v tvojom konkrétnom tele zobudiť optimálnejší mechanizmus dýchu, ale kvázi nech príde tvoje telo na to samé. Ono to tam má vybavené. Chápe, že vlastne potom, keby tam bola tá situácia A, ktorú som spomínala, to stiahnutie hore a tak, tak ja by som ťa vlastne ti odvádzala pozornosť do miest, ktoré vieš krásne nadýchnuť. A teraz sa pozrime na miesto, kde máš pocit, že zasa je to stlačené. A zasa chodí krásne stlačené. A takto sa pomaličky ten segment trebárs uvoľní a skvalitní sa potom vlastne ten dých, dostane ten dých lepšiu kapacitu a tak ďalej. V projekcii na ženské zdravie trebárs žena po pôrode, ktorá mala samozrejme veľké brúško a maternica bola veľká a orgány boli nad tou maternicou a celé to bolo vytlačené vlastne hore pod rebrá a častokrát takáto žena príde s tým, že ešte sú tam tie orgány fixované, bránica nemá dostatočnú pružnosť.
Ale to tá žena nevie.
To tá žena nevie. Ona nejak dýcha, lebo vlastne dých je tá základná podmienka pre život. Hej? A to telo na ten dých vie veľmi zúžiť, ako keby však sme v situáciách, kedy sa zamrzne dýchanie a tak plitko dýchame. Ešte aj v životohrozujúcich situáciách sa to telo snaží nejak dýchať. Rozumieš, čo chcem povedať? Tam je tá múdrosť toho tela, čiže ona si na tomto funguje proste roky, hej. No a potom vlastne sú tam vytiahnuté tie orgány, není tam dobrá kapacita a vytvoria sa nejaké náhradné substitučné mechanizmy niekde. A treba to panové dno a to spodné brúško je úplne vypadnuté z činnosti. Hej, že to je zasa taký disbalans medzi týmito dvomi časťami. A preto napríklad v tvojom prípade sme pracovali cez to rozširovanie kapacity tam, kde to bolo skrečnuté a vlastne dole to bolo zasa vypadnuté a potom sme pendulovali medzi týmito miestami, kde sme sa snažili vytvoriť akúsik rovnováhu.
Áno, no. Mm. A prísť k tebe a ako keby toto si zvedomiť a naučiť sa, to je tá jedna vec. Ale ďalšia vec je potom robiť to sama doma.
Mm.
Čo ja sa teda priznám tiež, že nie som úplne dôsledná, ale tiež si myslím, že menej je lepšie ako nič. Čiže vždy, keď mám chvíľku čas a kapacitu nad tým rozmýšľať alebo to precítiť, tak kdekoľvek sa v podstate ako keby dá aj s tým dýchom, aj s tým sťahovaním, aj s uvedomením si toho pre mňa teda spodného brúška robiť.
Uh-huh. Ako vravíš, že keď už to máš raz zažité u nás v ambulancii na takej veľmi jemnohmotnej úrovni, čo si asi aj ty zažila, tak potom sa ti to už lepšie vybavuje aj v bežnom živote, ten balans, hej? A presne, ak si vravela, že nemusí to byť zrovna, že ty si teraz musíš nájsť čas, lahnúť si tam a
aj
začať dýchať.
To je dobré.
Ale môže to byť pre teba veľký zdroj, že ale v momente, ako by sa ti to malo stať, vieš, zdroj sa niekedy zvykne zvrtnúť do nejakého aktivátora, čo zasa ťa spraví ako keby hyperaktivovanou, hej. Príklad, že sú ženy, ktoré majú zasa tie 3 deti, alebo ty máš dieťa, máš kopec roboty a teraz už 3 dni si necvičila. A ja by som ti naordinovala, že Katka, budeš každý deň toto cvičiť 15 minút. Novej. A teraz by bol deň blbec, že od rána proste naložené a ty by si niekde na pozadí mala mať z toho proste...
Ešte väčší stres.
Iritovalo viac. Čiže práve preto my sa snažíme to, čo si aj ty povedala, že tú ženu motivovať, nech je to pre ňu zdroj, hej, že tak, jak si ty povedala pri tých ženách, čo k vám chodia chudnúť a potom sa cítia lepšie, že práve to, že sa potom cítia lepšie, je znakom toho, že chcú k vám prísť. Že nemajú
vytvárame zdroj, stres, alebo podporujeme ten zdroj ich energie.
Presne. A potom vlastne na základe toho, že začne byť pohyb pre nich príjemný, trebárs idú na to Štrbské pleso sa prechádzať a vie, že aj oni sa, oni povedia, že wow, hej, čiže vie, že ja tebe poviem, Kati, no pozri, zober si to ako zdroj, áno, už vieš, že by si to mohla cvičiť, ako, a snažím sa vždycky aj tie ženy motivovať, že nechcem povedať, že nemusia, ale že môžu. Mm-hmm. Hej, že...
Pre mňa bolo veľmi fajn, že sme si to aj nahrali, lebo viem, že sa k tomu môžem vrátiť. Nevždy mám úplne ten čas, takže cvičím to, čo si pamätám, ale viem, že sa k tomu môžem vrátiť a môžem si to pozrieť, keď budem potrebovať, keď si nebudem istá, či to robím správne.
To je súčasťou našej koncepcie, vlastne, čo je v princípe náš koncept Gymphysio, vlastne jedinečný pre u nás, hej. To, čo sme sa bavili aj ešte tam vonku, že jednoducho našim cieľom nie je robiť vás, ženy, závislé na nás, ale podporiť vo vás to, že vy to zvládnete same. Hej? A toto je jedna z tých podpor, že vlastne to nahráme a môžeš sa k tomu kedykoľvek vrátiť.
Áno, to je veľmi, veľmi dobré. Aj si mi spomínala, že dokonca niektoré prístroje požičiavate domov, čo ma prekvapilo, že v podstate nemusia tie klientky chodiť non-stop niekde, lebo naozaj toho času a priestoru pre aktívnu ženu nie je až tak veľa. Čiže si dokáže takúto pomôcku zobrať domov a používať tú vlastne fyzikálnu terapiu. To som sa pýtala tiež, že čo to vlastne je.
Hej.
To by si mohla možno povedať, lebo teraz s týmto pojmom sa ja stretávam nejako častejšie, čiže toto vedia robiť samé doma.
Celkovo, vieš, máš celkovo pojem, že fyzioterapia je to liečba pomocou nejakých podnetov, ktoré vlastne našim cieľom je ako keby využiť maximálny potenciál funkčný toho tela, toho človeka. A fyzikálna terapia je vlastne súčasť fyzioterapie a to môžu byť podnety napríklad elektroliečba, môže to byť vodoliečba, môže to byť svetloliečba a tak ďalej. Hej, že to už je potom aplikácia tých fyzikálnych podnetov, kde bežne v systéme ty chodíš na tú fyzikálnu terapiu niekde, kde majú nejaké koje, každej majú nejaký prístroj a lekár ti to predpíše a ty tam chodíš vlastne na procedúru. Ale práve to, že častokrát vlastne mi príde úplný nezmysel, aby tá žena kvôli 10 minútám musela si teda zariaždiť častokrát babysitting, a odvoz, bla bla bla. Zasa ju to len vystrelí, niekde hyperaktivuje a 10 minút tam bude proste vytrasená, vyklepaná ležať a my ešte do toho budeme dávať stimul. Elektrostimul.
Áno, áno.
Chápeš? To je teda liečba, no. Taká, ktorá nie je mi podľa gusta. Ale dobre, odložme bokom. Ale vlastne áno, že treba máš v úvodzovkách mŕtvé panvové dno, že ja neviem, mala si ťažký pôrod s nástrihom, s poraneniami a tak ďalej, sú tam jazvy a tak ďalej a tá časť tela je kvázi disociovaná, alebo mozog ju nevie vnímať. Hej? Čiže my tam potrebujeme dať nejaký stimul. A tiež ten stimul nemôže byť nejaký veľký a presne sú tieto elektrostimulátory, ktoré sa strčia do vagíny a dáva ti to také, to je také mravenčenie. A dáva ti to tam nejaký proste stimul a ukazuje to mozgu, že halo, tu sme, svaly, existujeme.
Veľmi zaujímavé. Zuzi, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Skutočne veľmi inšpiratívne, veľmi podnetné a príjemné.
Veľmi sa teším, že si ma pozvala, Kati. A chcem iba ešte možno odkázať ženám, že niekedy to, čo si myslíme, že je pre nás dobré, nemusí byť pre nás to dobré.
Mm-hmm.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadáva, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.